Qalampirdan gapiramiz. AQSh davlat kotibi Antoni Blinken Shvetsiyaning NATOga kirishi yaqin haftalarda yakunlanishini ma'lum qildi. Uning so'zlarini CNN keltirmoqda. Biz shunday bo'lishi mumkinligiga shubha qilmaymiz. Shunday bo'lishi ham kerak va shunday bo'lishini kutamiz, deydi Blinken Shvetsiyadagi matbuot anjumanida. Biroq Blinkenning aytishicha, Oq uy bu ikki masalani bir-biridan alohida ko'rib chiqmoqda. Bizning nuqtai nazarimizdan ikkalasi ham imkon qadar tezroq oldinga siljishi kerak. Ya'ni Shvetsiya alyansga qo'shilishi kerak deb o'ylaymiz va biz F-16 paketi bo'yicha oldinga intilamiz, deydi Blinken. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.